Informácie z prostredia alternatívnej medicíny a liečiteľstva. Veľa praktických a konkrétnych rád k vašej samoliečbe. Stabilná téma o čínskej medicíne, ako ju možno vôbec nepoznáte. Rôzni zaujímaví hostia. Ešte zaujímavejšie témy. A toto všetko prináša pre vás štúdio ATEVI. Na vlnách slobodného vysielača CS. Prajem príjemné počúvanie. Prajem dobrý deň, milí poslucháči zo štúdia ATV. Od mikrofónu vás pozdravuje Iveta a dovolte mi, aby som vás privítala vo vysielaní o tradičnej čínskej medicíne s názvom TCM, jaký možná neznáte, alebo tradičná čínska medicína, ako ju možno nepoznáte. Tak poďme na to, nech sa páči. Dobrý deň, prajem, milí poslucháči, hlási sa štúdio ATV a vitajte v ďalšom dieli, čiže v pokračovaní zaujímavého pásma o tradičnej čínskej medicíne. A vítam v mojom štúdiu, hoci virtuálnom, pána Norberta Sinčaka po dlhšom čase. Dobrý deň, prajem.
Dobrý deň, prajem, a takisto pozdravujem všetkých poslucháčov.
Áno, to by sme teda mali na úvod. A teraz ide o toto, že my sme dnes pripravili takú veľmi zaujímavú tému a poprosím pána Norberta, aby ju tak trošku uviedol. Je to také mystické, takže nech sa páči, dávam mu slovo.
Ďakujem teraz za uvedenie. Takže dnes sa povedujeme trošičku takej téme, ktorá možno nie je až natoľko známa v takom tom obecnom povedomí, hlavne u ľudí, ktorí sa nejak odborne a špeciálne nevenujú čínskej medicíne, a týka sa vlastne takých informácií, ktoré sa týkajú nielen zdravotného stavu fyzického tela, ale aj určitých zvláštnych stavov psychiky, ktoré Číňania takedy dávali do súvislosti s vplyvom duchov. Takže dnešná téma je koncept alebo koncepcia duchov v klasickej čínskej medicíne.
O, tak to znie veľmi mysticky zaujímavo. Takže tento pohľad z tradičnej čínskej medicíny je veľmi zaujímavý a myslím si, že mnohých poslucháčov to aj veľmi prekvapí, takže dávam slovo a môžete nám vysvetliť. Nech sa páči.
Ďakujem pekne. No, takže ak sa trošičku vrátime k samotným počiatkom čínskej medicíny, ako sa vyvíjala, tak tí, ktorí ste počúvali nejaké naše tie úplne prvé úvodné časti, kde sme sa venovali vlastne začiatkom a trošku aj nejakej histórii tej čínskej medicíny, tak sme hovorili o tom, že samotný koreň vychádzal vlastne z takých princípov šamanizmu a konceptu, kedy ten šaman vlastne bol niekto s rozvinutejším stavom svojho vedomia a rovnako vnímania, bol schopný vlastne pozorovať, skúmať a istým spôsobom dávať do súvislosti aj informácie, ktoré sa týkajú vlastne javov, ktoré presahujú možnosti vnímania bežných ľudí alebo takej tej obecnej masy ľudí. Čiže videli tak trošičku za hranice, za prach. No a práve boli to oni, ktorí prišli vlastne s konceptom, ktorom vlastne vychádzala tá pôvodná prvá fáza čínskej medicíny, kde dali do súvislosti to, že mnohé z uchorení, dokonca aj fyzicky, ale obzvlášť také tie psychické, rôzne zvláštne stavy, dávali do súvislosti, že sú zavinené vplyvom určitých bytostí, ktoré nazvali ako duchovia, v tom čínskom koncepte dostali názov ako kuei. Kuei ako duchovia. No a samozrejme v podstate v modernom skúmaní a moderných nejakých aktuálnych konceptoch toho popisu týchto historických vecí sa častokrát stretávame s názorom, že to boli určité primitívne predstavy, ktoré už sú dávno prekonané a ktoré už v dnešnej modernej dobe nemajú nič spoločné s poznatkami, ktoré máme a že sú to isté archaické predstavy. Takže ja sa dnes pokúsim trošičku priblížiť tieto veci aj z toho pôvodného konceptu, aj z toho, do akej miery sa dnes na to vieme s modernými poznatkami pozerať a nakoľko to je teraz skutočne niečo prekonané, alebo či je to niečo, čo v sebe jednoducho má tú svoju podstatu a má istú rovinu pôsobenia, ktorá je za hranicou toho, čo dnes skúmame ako nejaké postupy čínskej medicíny. Takže môže byť.
Áno, výborne, výborne. Áno, je to veľká téma podľa mňa, lebo dejú sa veci, áno.
No, takže ak si teda pozrieme toho šamana, tak ten šaman pôvodne vlastne sa snažil, ak teda zistil takéto pôsobenie na stav toho človeka, na jeho zdravie, ohrozenie života, psychiky, dokonca aj ohrozenie jeho vývoja, jeho spirituálneho vývoja. Ak zistil takýto vplyv, tak snažil sa vlastne vypudiť túto entitu, čiže vypudiť doslova toho ducha von z vnútra systému toho človeka, aby zabránil jeho ovplyvňovaniu. No a na to sa teda využívali rôzne staré exorcistické techniky, ktoré tí šamani používali a dodnes vlastne používajú. Ale okrem týchto techník, tak ako v čínskej medicíne sa začala postupne vyvíjať samotná akupunktúra, tak práve boli to dva kľúčové nástroje akupunktúry, ktoré sa začali používať práve na toto v úvodzovkách vymietanie tých duchov alebo tých príčin vlastne tých ochorení. A to bola ihla a to bolo vydymovanie moxo. Čiže vydymovanie a používanie vlastne parinového vlákna. Takže prišli s konceptom, že duchovia vlastne nemajú radi vôňu a tú energiu, ktorá vychádza vlastne z horiaceho parinového vlákna. Takže vydymenie priestoru bolo jedným vlastne z ochranných predmetov alebo prostriedkov vlastne na prácu s priestorom. No a špeciálne moxovanie bodov sa používal ako prevencia práve pred možným atakom alebo vplyvom týchto duchov. Takže boli na to vyberané určité konkrétne body akupunktúrne, ktoré sa používali. No a úlohou ihly bolo niečo podobné, ako keď šaman používal svoj magický meč na prejav alebo zosilnenie vôle, ktorú projikuje v realite, vôľu pôsobenia a ovplyvnenia niečoho. tak tá ihla reprezentovala miniatúrny takýto magický meč. A práve použitie tej ihly vychádzalo z konceptu, že vydúri alebo umožní vypudiť vlastne týchto duchov, ktorí sa môžu istým spôsobom dostať do vnútra toho systému a môžu sa doslova zahniezdiť. A práve pre ten prestup sa používali určité špecifické vody, ktoré sa potom neskôr v histórii vlastne začali používať. O tom sa dostaneme za chvíľočku k tomu. Čiže ihla bola tým nástrojom na vypudenie ducha z tzv. Jaskyne. Čo to bola tá jaskyňa? Jaskyňa bol názov pre akupunktúrny bod. Čiže pôvodný názov akupunktúrneho bodu v čínštine je sue. A v čínskom znaku má vlastne tvár nejakej jaskyni s poklopom, čiže nejakým uzáverom. A práve v tom starom koncepte sa hovorilo o tom, že v tej jaskyni prebýva sila, vitálna sila života a pokiaľ nie je dostatočne prítomná, vzniká tam priestor, kde sa môže usídliť práve niečo toxické, niečo nevhodné, niečo poškodzujúce systém. A okrem iného, to bol vlastne aj jeden z tých konceptov práve tohto ducha, tej škodliviny alebo tej démonickej vlastne sily, ktorá týmto spôsobom vlastne môže vstúpiť do...
Tu len skočím do reči trošku, aby teda som to aj oživila z tej monotónnej takej, veľmi dobre sa to počúva, lebo je to o mnoho komplexnejšie a zložitejšie, veď sám dobre viete, že sú to vážne veci. Ono to pre niekoho znie tak rozprávkovo abstraktne, ale skutočne napríklad aj katolická cirkev de facto vydymovala, áno, aj tieto všetky, a to vzniklo de facto až po, áno, čiže to bolo prevzaté. To malo nejaký koreň, nejaký pôvod. To nie je len tak, že to niekto napísal, bola, kde si sadol pod strom. To malo nejaký význam.
Určite áno, pretože ten koncept je rozvíjaný prakticky po celom svete, vo všetkých kultúrách, čiže všade fungovali práve tie exorcistické techniky a teda v katolíckej cirkvi je to dodnes zachované. Dokonca v rámci katolíckej cirkvi je aj jedna veľmi významné dielo na takú tú exorcistickú tému, ktorá pojednáva podrobne o tej téme, nazýva sa Rituálum Romanum, čiže rímsky rituál, kde je popísaný celý proces napríklad posadnutia človeka takouto bytosťou a spôsob, teda ako postupne v jednotlivých štádiách sa to prejavuje. Takže koncept, ktorý je veľmi blízky tomu, čo je súčasťou práve aj tejto klasickej čínskej medicíny. Takže áno, je to tak.
Áno, je to zaujímavé. No. Skutočne, a de facto je to šamanský pôvod. Čiže to je vlastne akože katolická cirkev, ktorá vlastne prenasledovala nevercov a de facto barbarov a všetkých možných teda aj takých aj šamanov a takých ako rôznych nečistých, áno, a pofiderných a sama to prevzala ako odtiaľ. No.
Tak to vychádzala z tradície, ktorá ju predchádzala, ktorá niekoľko tisícročné trvanie a kde sú zachované vlastne tieto poznatky, takže tam nie je divu, že sa to takýmto spôsobom vlastne miesi.
Áno.
No a v samotnej Číne vlastne to kľúčové obdobie, ktoré vieme tak uchopiť a popísať, spadá vlastne do obdobia dynastie Shang, čo bola jedna z tých prvých vlastne historických dynastií, ktorá datovo bolo zhruba nejaké 1600 pred naším letopočtom až do nejako 1056 pred naším letopočtom. A práve v tejto dynastii Shang sa veľmi silne rozvíjal v Číne koncept démonológie, duchov, vplyvov rôznych entít a bytostí, takže bol to starý koncept, keď sa teraz môžeme na to pozrieť v podstate 3600 rokov dozadu. Opísateľný. No, ale v podstate bolo to také roztrúsené. Čiže bolo to také, ako keby nebol vytvorený stále nejaký ako pevný, popísaný koncept. Čiže bolo to súčasťou vlastne tej šamanistickej tradície a tradície individuálnych skupín lekárov. No a práve v období, kedy nastáva taká integrácia týchto znalostí, je obdobie až oveľa neskôr. Bolo to obdobie vlastne Tangskej dynastie, ktorá vládla zhruba okolo 618 až 907 nášho letopočtu, kde v tomto období sa udiala jedna veľmi podstatná vec z pohľadu vývoja celkovo čínskej medicíny. V roku 642 vzniká veľká lekárska škola, ktorá začala odborne pripravovať vlastne praktikov čínskej medicíny v štyroch veľmi významných oboroch poznávania. Prvý bola všeobecná medicína, druhý akupunktúra, tretí masáže a štvrtý, a to by som obzrazol až zvýraznil, veľmi zaujímavá oblasť, zariekávanie.
No pekne, dobre, áno.
Toto bolo súčasť normálneho oficiálneho, môžem povedať, vysokoškolského alebo univerzitného štúdia. No a práve v tomto období pôsobil, narodil sa a vlastne aj fungoval jeden z najvýznamnejších lekárov práve z tej taoistickej tradície, ktorý je tou kľúčovou osobou, ktorá vlastne vytvorila integráciu toho systému duchov do presnej metodiky a konceptu čínskej medicíny, tak ako sa zachovala, a to bol bájny majster San Si Miao. Mal žiť zhruba okolo roku 581-682. Ono sa trošku historicky polemizuje, plus mínus ten nejaký jeden rok dokonca. Teda vidíme, že podľa toho trvania sa dožil až 100 rokov. Tak niečo vyše 100 rokov. Dokonca niektoré, také nie celkom oficiálne zdroje tvrdia, že sa dožil ešte oveľa viacej. Dokonca niektorí mu prisudujú až nejakých 144 rokov a teda. Ale oficiálne teda tie historické pramene, tak ako sú schválené, hovoria tých 100-101 rokov približne dĺžky života, čo je veľmi dosť na to obdobie. Hej. No a práve San Si Miao bol veľmi významnou osobnosťou. Bol veľmi geniálny, pretože už ako dieťa si dokázal vlastne memorovať na spameť vlastne tisíce a tisíce informácií. Takže mal geniálnu pamäť. No a v podstate intenzívne od mladého veku sa venoval aj taoizmu, čínskej medicíne, praxi dlhovekosti. Venoval sa podrobne štúdiu bylín, makrokozmickým súvislostiam, väzbám vlastne medzi mikro a makrokozmom. No a veľmi intenzívne sa venoval praxi, čiže pomáhal každému bez ohľadu na vek, spoločenské postavenie, pôvod. Takže vlastne jeho jedným z veľmi dôležitých krét jeho práce bolo, že lekár by mal vlastne pracovať so súcitom, trpezlivosťou a pomáhať každému bez rozdielu. Čiže aby niekto, kto je bohatší, nebol uprednostňovaný na úkor niekoho, kto je z takej tej nižšej spoločenskej triedy. Takže jeho schopnosť zapamätať si napríklad text tisíckami slov za deň mu umožnila vlastne naštudovať veľké filozofie zachované tej doby, čiže venoval sa konfucianizmu, buddhizmu, taoizmu. Dokonca bol pozývaný na cisársky dvor, ale sám odmietal vlastne toto pozvanie, čiže žil radšej na horách, tak trošku v izolácii. A veľmi často chodil do hôr zbierať liečivé byliny a vytváral vlastne obrovské receptoáre. Čiže vytvoril vlastne množstvo vlastne bylinných receptov. Napríklad napísal knihu Recepty za 1000 dukátov alebo doplnky k receptom za 1000 dukátov, kde je cez 5300 receptov na rôzne ochorenia, ktoré sa aplikujú. No a on tým, ktorý vlastne vytvoril koncept tzv. 13 bodov duchov, nazývaných ako Kuei Sue, a zaviedol vlastne metodiku, ako teda diagnostikovať prítomnosť ducha v človeku, ako pomocou týchto bodov akupunktúrne a moxov vypudiť, čiže vyslovene ako vytvorí taký ten exorcistický typ akupunktúry. No a od neho vlastne vznikla celá tá metodika práce a počas používania vlastne tohto konceptu smerom k nejakej reálnej systematizácii a reálnym praktickým nejakým priemetom vlastne do terapie.
Áno, tu sa chcem spýtať, že v Číne napríklad, že vraj neexistujú niekedy očíslované izby číslo 13, lebo že vraj Číňania nemajú radi 13.
No, to neviem celkom, či 13, ale nemajú radi 4.
Štvorka je ako smrť, ale že vraj ani 13.
To neviem celkom.
Áno, napríklad v Tibete 13 je posvetná.
Aj tak každá kultúra má nejakú svoju vlastnú symboliku a k tomu priadené nejaké významy, takže či tá 13 alebo nie je v tomto koncepte toveru, nemám o tom informácie. Takže.
Dobre, to len tak.
No, takže zatiaľ je to v pohode, zrozumiem.
Jasné, to je veľmi zaujímavé. Mňa by tak aj zaujímalo, že aké sú to tie body, že tých 13 potom, že ako na to prišli, že vlastne zrovna tie body sú styčné, lebo to sú v podstate premostenia s dušou, niekedy môžu byť nejaké posadnutia aj karmické, čiže vlastne to muselo mať aj potom vplyv na tú pečeň a na toho jej agenta, nie na toho jej ducha.
Tak primárne ten vplyv ide na ducha kovu, čiže pchom, ducha plus, vlastne, ktorý nás prepája na tú pozemskú realitu. No a čo sa týka vlastne toho predmetu, tak San Simiao prišiel vlastne s veľmi dôležitým konceptom, ktorý predchádzal tomu, čo dnes vlastne môžeme nazvať ako psychiatrické patológie. Čiže čo je dnes o psychiatrie. A to bol koncept hlienu, ktorý sa vytvára na základe prítomnosti ducha ako prvá substancia, ktorá vlastne zahradzuje útvory srdca a vytvára množstvo psychických anomálií a porúch v tele. A ktorý sa v podstate rozvíja smerom ďalej a ovplyvňuje potom vlastne cestu človeka. Čiže zahradzuje voľný pohyb jeho energie, blokuje jeho zmyslové orgány, čiže človek stráca jasnosť vnímania reality a začína sa vlastne správať pod vplyvom niekoho iného. Čiže pod vplyvom vlastne prejavujúcej sa vôle práve takejto bytosti. No a jeden z tých dominantných prvkov sú teda zvláštne stavy psychiky. Najprv od nejakých jemných anomálií až po závažné, ťažké psychiatrické patológie. Takže dneska mnoho problémov, ktoré u ľudí, ktorí sú treba z niekde ako psychiatrickí pacienti, by sa možno dali týmito technikami celkom zaujímavom vlastne poupratovať.
Zaujímavé,
toto je tá základná časť. No a to, čo tam San Simiao ešte zdôrazňoval popri tom, je to, že tu sa vytvára aj rozpor potom v možnosti voľnej spirituálnej cesty človeka. Čiže ten vlastne prekážku k tomu, aby sa človek mohol nejakým spôsobom voľne dostávať bokom. Takže v tom koncepte vlastne prišlo k rozlíšeniu dvoch základných kategórií týchto duchov. Čiže jedni sa nazývali ako tzv. Zemskí duchovia, čiže Kuei, dostali názov, a druhý ako Vúmo, čiže démoni. Takže medzi týmito vlastne entitami bol trošičku iný ako keby princíp toho, ako ovplyvňujú, ako nejakým spôsobom pôsobia a čo všetko vyvolávajú. Takže Kuei vlastne v princípe boli popísaní ako tí, ktorí sa vracajú. Čiže inak povedané, navracajúci sa duch. To znamená, ako istý typ vlastne vedomej bytosti, ktorá nemá telesnú fyzickú formu, ale je vlastne vytvorená z energetickej formy, čiže má úbal, na ktorý je viazaný, ale vytvorený vlastne z určitej hrubej, nespracované energie. majú v sebe v tom znaku, vlastne, ktorý sa používa aj v číštine pre to vyjadrenie, niečo ako háčik. Čiže niečo ako háčik, čiže sú schopní sa zaháknuť do systému človeka. Čiže doslova ako taký kliešť sa prisať a držať pevne pripútaný ako parazit.
Áno, tak som práve chcela povedať parazit, áno.
No a v okamihu, keď sa im podarí zaháknuť cez obranné pole, čiže cez tú vejčky, čiže obranu človeka, tak snažia sa vlastne postupne obsadiť ten terén, čiže vstúpiť dovnútra, do hĺbky a podľa možnosti začať riadiť ten systém človeka. Hej? Čiže začať vlastne ovplyvňovať, ale hlavne využívajú vlastne tú energiu človeka ako svoju potravu. Čiže
áno, áno.
Substanciami, takže preto vlastne človek, ktorý má takéhoto ducha na sebe priháknutého, čiže pripojeného, tak jeden z prvých príznakov, ktorý pociťuje, skutočne zmena psychiky, také zvláštne utupenie, také ako keby odrezanie od vyššieho princípu, zahalenie mysle, oslabovanie zmyslových orgánov a také pocity naozaj únavy, takej nie je celkom vo svojej koži, ako by to nebolo. No a samozrejme postupne sa tam môžu do jeho mysle a mentálnej zložky prolikovať informácie, pretože tí duchovia častokrát vlastne majú svoju vôľu a navracajú sa preto, pretože nemajú niečo doriešené. Čiže potrebujú vlastne cez toho hostiteľa zrealizovať alebo dokončiť niečo, čo nestihli. No a práve títo vonkajší pozemskí duchovia sa nazývali niekedy ako hladní duchovia, hej. Tak vznikajú vlastne rôznymi mechanizmami. Hej. Čiže veľmi častokrát napríklad nesprávne pochovanie človeka môže vytvoriť takúto entitu. Hej. Alebo napríklad násilná smrť niekoho. Hej. Ale dokonca aj zvnútra, keď človek zažíva extrémne emócie, hej, veľmi silný hnev, smútok, tak je schopný vytvoriť si takúto entitu zvnútra. Čiže vlastne vytvoriť takú energiu, ktorá sa môže stať vlastne nosičom, doslova energetickým nosičom, do ktorej práve takáto entita má možnosť vlastne vstúpiť a použiť ju vlastne ako svoj nástroj a následne potom to vedie človeka k takémuto nejakému vlastne potom správaniu a rôznym.
Len tuto by som chcela, že už máme 25. minútu, chcela by som teda spraviť malý break, ale v každom prípade, ak posluchači počujú hrmenie a buchoty, tak je tu príšerná búrka, takže sa ospravedlňujem, pri natáčení máme príšernú búrku. Neviem, či vy počujete niečo, pán Norbert, počujete nejaké hromy?
Počujem, počujem, áno, duchovia vyvá.
Už nám tu aj duchovia hrmia, takže ja teda, ak sa nenahnevate, dám úplne krátučký break a k tejto veľmi zaujímavej téme sa s pánom Norbertom o chvíľočku vrátime. Takže o chvíľku sme pri vás. Tak a po krátkej pauzičke sme opätovne pri vás, milí poslucháči, a dávam slovo môjmu hosťovi pánovi Norbertovi Sinčákovi, aby opätovne pokračoval v tejto veľmi zaujímavej téme. Skončili sme pri tých zemských duchoch, áno, čiže ako som pochopila, tak to môžu byť ľudia, ktorí boli nesprávne pochovaní, ich duše sú blúdiaci, takzvaní hladoví, alebo ak sa povie hladní duchovia, alebo niečo si nedoriešil, niečo proste, alebo veľmi zaujímavé bolo, čo ste povedali, že si to niekto stvorí z tej svojej nízkej vibrácie, z tej svojej nejakej zlej, negatívnej emócie.
Áno, áno. A to sa dokonca aj rozlišovalo. Bolo to veľmi rozdielné, pretože boli rozdelení na vonkajších a vnútorných duchov. Tí vnútorní duchovia majú ten pôvod práve vo vnútri tých emočných, intenzívnych emócií toho človeka. A typický prejav na to je to, že pokiaľ si človek takto vytvorí skutočne takúto entitu svojou extrémne silnou emóciou, tak daná entita má tendencie opätovne toho človeka vlastne v tej emócii udržiavať, pretože sa drží vlastne týmto spôsobom a vyživujú to, takže ho pudí vlastne k vyvolávaniu tej emócie a nutí ho vlastne zažívať permanentne tieto stavy. Ešte tí vonkajší duchovia prechádzajú zvonku cez ubrané pole a ten prestup je veľmi zaujímavý, pretože napríklad niekedy môže byť aj inkarnačne. Hej? Čiže pokiaľ niekto z predkov vytvoril nejaké závažné veľmi prestúpenia, tak môže vytvoriť takéto niečo, čo sa nazýva ako hniev predkov. Hej? Takže človek vlastne tým, že vstúpi do tej rodinnej líny, že je súčasťou, tak môže sa to na neho nejakým spôsobom takto natiahnuť a už vlastne ako keby inkarnačne si to prinesie. Ale dokonca môže k takému vplyvu prísť aj tým, pokiaľ človek navštíví napríklad nejaké miesta, kde takéto entity sa kumulujú. Napríklad dnes sa hovorí, že stačí ísť do riadného baru alebo pubu, kde sú všelijaké individuá prítomné, takže tam človek nájde takýchto možností na prestup veľké množstvo, ale dokonca boli považované aj dokonca aj miesta. Niektoré za miesta, kde tieto entity sú kumulované, kde pôsobia viac. Dokonca aj v mestách vieme, že existujú niektoré oblasti, kde sa prirodzene združujú zvláštne individuá. Čiže kde tie mesta nie sú celkom v poriadku týmto spôsobom. Takže je tam veľmi veľa postupov, veľmi veľa mechanizmov cez ktoré.
Napríklad, čo ste spomenali, ten hnev predkov, to je vlastne klasické prekliatie, lebo v tej rodine, keď bolo prekliatie, no tak to sa môže tiež podieť tieto negatívne veci.
Prekliatie je trošičku iný mechanizmus.
Áno, tam je iné. Ale to tiež...
Je to mechanizmus programu.
Vlastne aha, okej, áno.
Formačná záležitosť, takže to je úplne iný parameter. Ale...
A s týmito entitami, pardon, s tými, čo ste spomenali, že všelikde, všeličo, napríklad som ja osobne poznala jedno dievča, ktoré bolo niekde v Tibete alebo nie liezlo niekde po nejakých horách a ona si doniesla so sebou doslovne parazita. Ale že doslovne. To sme riešili potom v skupine tej terapeutickej. Čínska medicína to bola akože a to bola iná skupina terapeutov. A my sme to normálne to jeden tam došiel, čo to vlastne nejako tiež ovládal ako vy. A aj nám hovoril, že teda cez tie oči sa to dá niekedy spoznať, ale to je tiež také senzitívne, to nie každý. Ale bolo to zvláštne, lebo ona si stále sťažovala, že ju nenechajú to spať. A presne povedala, že vlastne sa jej to stalo, odkedy sa vrátila teda z toho Tibetu. Povedala, že bola tam, že...
Áno, dokonca aj
odkedy sa jej to vrátilo.
V zvláštnych rituáloch, obradoch môže vlastne udnietiť takéto natiahnutie si, zaháknutie kvej na seba, na svoj systém. A vlastne, čo je, ak sa my pozrieme napríklad na človeka, ktorom ten kvej sa začína manifestovať, tak vidno to v očiach, to znamená, tie oči zmenia svoj lesk, zmenia vlastne jas. Ne? A tými očami vidno, ako by tam bol niekto prítomný iný. Dokonca niekedy je tendencia taká, že sa pozrite na toho človeka, ako by sa menila. Že chvíľku vidíte jeho, toho iného. veľmi krásne to vidno v tvári. Čiže niekedy máte pocit, že ako by sa menila tvár toho človeka. Doslova aj mimicky, fyziognomicky. A môže to byť niekedy chvíľkové, ale pokiaľ napríklad ten duch tam penetruje dlhodobo a už prestúpi dovnútra toho systému hlboko, tak môže fyzicky zmeniť fyziognomiu toho človeka. Jeho telesnú zložku, čiže môže upraviť na tvári, to vidno ako jednou z najvýznamnejších parametrov, cez ktoré je to viditeľné. No a v podstate ten vplyv tých duchov vlastne ovplyvňuje mysel, čiže pudí mysel k istému mysleniu, ovplyvňuje emócie, veľmi častokrát pudí k závislostiam. Môže pudiť napríklad k sebevraždám. K rozdielom psychiky, depresie, mánie, úzkosti, strachy, obsesie, pocity viny, proste také cyklenie sa v niečom, z čoho sa človek nedokáže nejakým spôsobom vybaniť. Ale dokonca môže tvoriť aj útvary v tele. Čiže vyslovene môže vytvárať nejaké tumory, môže vytvárať proste nejaké cysty a podobné veci. Tým ale pozor, nechcem, aby teraz niekto, kto bude mať nejakú cystu alebo nejaký útvar, si dával do súvislu, že toto už musí byť len nejaký duch, ktorý tam je. Čiže to je menej takýchto vplyvov. Ale jedna z tých absolútne štandardných parametrov, ktorých to vidíme, je snaha atakovať nervový systém. Čiže kontrolovať pohyb. Kontrolovať vlastne pohyb a pokiaľ duch sa naučí narábať vlastne s tým pohybovým aparátom človeka, aby ho zvládol, tak častokrát tu najprv tu zvláštne krče, tyky, také nekontrolované, mimovolné pohyby, ktoré človek zrazu nevie kontrole, mu nastavno nevie prečo. Takže toto všetko sú vlastne veci, kde sa ten vplyv toho ducha môže istým spôsobom nejako odzrkadliť a kde sa dá takýmto spôsobom zvýrazniť. No a tí duchovia teda vonkajší v princípe predstavujú taký typ entity, ktorá predtým mala fyzickú skúsenosť. A po ukončení svojho fyzického života sa drží z nejakého dôvodu vlastne v tejto realite a viaže sa na to, aby sa navrátila, tým navrátením dokončila to, čo nestihla dokončiť. Čiže potrebuje, preto funguje ako parazit.
No a pardon, ale niekedy si myslím, že nemá šancu to dokončiť, lebo ten človek sa vlastne môže z toho aj tak zblázniť, že vlastne sa pometie z toho, nemá, musí ísť na ďalšieho, sa prisadne ako tí prisedlíci, sa prisadne na niekoho iného potom, nie?
Áno, áno, hľada, pretože povaha Kuei je jinová. Je to temná, hustá, pomalá, chladná energia a takýto vplyv, čiže poškodzuje yang, čiže vždy poškodzuje vlastne oheň, aktivitu, činorodosť človeka, voľný pohyb. Takže preto napríklad aj Číňania využívajú na ochranu voči duchom typické yangové veci, čiže najmä červené všelijaké tie mašličky, stužky a hrkotálky a rôzne zvončeky, gongy, misky, zvonkohry a podobné veci, ohňostroje, búchanie, pohyb, svetlo, všetko to, čo vlastne odpudzuje. Čiže preto aj keď je vlastne...
No, neodpustím si poznámku na zase na tú katolickú cirkev, že vlastne viete, aký plášť je biskupský najslávnostnejší, úplne najslávnostnejší taký, že pri tých najvyšších obradoch je to červená, karmínovo červená so zlatom.
Áno, 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 tak zase tam je symbolika, ktorú používajú v rámci toho, ale teda tá červená predstavuje veľmi silnú yangovú zložku a práve tieto entity vonku sa prirodzene kumulujú v priestoroch, ktoré sú jinové. Čiže oni potrebujú tmavý priestor, rohy. Niekde, kde je kľud, kde sa veci nedejú. Čiže také tie podzemné priestory, jaskyne rôzne, kde nikto nechodí, kde tam nebýva veľa pohybu a tak ďalej. To všetko sú ideálne miesta na kumulovanie a sústredenie, takže toto boli vlastne aj miesta vonkajšie, ktoré boli známe ako také problémové miesta, potenciálne problémové. No a čo som chcel povedať ešte je tá druhý typ tých bytostí, to sú to vúmo démoni. Rozdiel oproti kue je v tom, že tí démoni nemajú skúsenosti života človeka. Takže sú to také typy bytostí, ktoré častokrát sa nazývajú ako prírodní divokí duchovia. A bývala celá jedna veda o démonológii, čiže o rôznych hierarchiách, kategóriách, ich vplyve, ich povahe, ich sile. Čiže napríklad, ak by ste čítali z védskych spisov bajmy epos Ráma Jána, čiže o Rámovi, princovi Rámovi a jeho manželke Síte, o bráhmanoch, o démonoch, ako démoni prichádzali, ako tam bol veľký zápas medzi démonmi a práve Rámom a veľkou armádou opičov, ktorú viedol Hanuman, veľký bojovník a tak ďalej. Takže tam to bolo všetko vlastne popísané v týchto starých spisoch, ako to fungovalo, ako to istým spôsobom bolo nastavené. Takže aj súčasťou teda tohto konceptu je aj teda ten aspekt demonologický a demonológie, ktorého napríklad pozostatky máme ešte zo starej Babylónie a po tých mezopotámskych kultúr dochovaný. No a rozdiel teda je ten, že to sú iné typy entit. Čiže sú to entity, ktoré fyzicky sú úplne iným spôsobom vlastne fungujúce. Neviazané vlastne na telesnú. No a toto je teda ten základný princíp, ktorý tam je. Okrem pozorovania sa využívala veľmi častokrát aj technika diagnostiky pulzom. Takže napríklad pri pulzovej diagnostike máme špeciálny pulz. Napríklad keď vyučujeme tieto techniky v rámci našich kurzov, tak keď robíme vlastne tému bodov duchov, 13 bodov duchov, tak vyučujeme práve pulzovú diagnostiku. Čiže ako cez pulz zistiť prítomnosť a prítomnosť aj miesto, čiže vrstvu a miesto toho ducha, z hľadiska toho pôsobenia, pretože tie príznaky nie je len to, čo by tomu postačovalo, ale je to vlastne zachytiteľné určitou špecifickou zmenou na pulze, čo sa týka kvality a pozícií. Takže to je tiež jedna z takých veľmi zaujímavých raritiek.
Áno.
No a čo je teda špecifické, tak to zaháknutie ducha na systém človeka, sme povedali, že ide hierarchicky podľa úrovni zvonku dovnútra. No a San Simiao popísal ten proces cez 4 úrovne vývojových štádií. Že cez 4 vrstvy, ktorých to prechádza. Čiže od povrchovej, cez nejakú strednú, hĺbšiu, až po najhĺbšia tá, ku ktorému dôjde vlastne ku kompletnému prestúpeniu celého systému, čiže ten komplet ovláda toho človeka. No a tieto 4 stupne sú veľmi dôležité z toho titulu, že prejavujú sa vlastne inými príznakmi. Pre každú z tých úrovní San Simiao priradil 3 akupunktúrne body, ktorými sa vlastne robí vymietanie toho ducha z tejto úrovne, takže pre terapeutov je veľmi cenné, pokiaľ dokážu vlastne zistiť, v ktorej z tých úrovní je a na základe toho vlastne potom aplikovať špecifický protokol vlastne akupunktúrny, ktorý využíva vlastne tieto body. No a k čomu vlastne dôjde je veľmi rýchla zmena. Čiže v praxi, keď môžem povedať zo svojich skúseností, keď riešime vlastne tieto prípady a nebýva to až tak zriedkavé, takže je to relatívne dosť v rámci toho bežného kontaktu. Takže tie účinky sú prakticky okamžité. Čiže po napichnutí vlastne alebo spravení tej terapie, ktorá ide v rámci tých protokolov, ten človek v priebehu 20-30 minút vlastne odchádza s úplne iným stavom psychiky. Doslova pred očami sa vám rozžiarí, rozsvietí, zmenia sa jeho emócie, mentálny stav, menia sa tie pocity únavy. No a samozrejme, ale pokiaľ sú to štádia začiatočného prestupu, tak tie príznaky u toho človeka sú mierne. Nemáte musí dávať do súvislosti. Ale v okamihu, keď už to penetruje hĺbšie, tam už vidíme tie závažné príznaky závislosti, drogovania, hej, psychických anomálií, až po tie najhĺbšie veci, kedy to môže skončiť teda skúmou, čiže neschopnosťou toho človeka už vlastne reálne komunikovať s vonkajším svetom. Čiže doslova vlastne ten priestor už má obsať niekto iný, ktorý v tejto línii funguje.
Áno. Ja by nás zaujímalo, strašne teda prosím, to škrupy padajú, že vlastne a pokiaľ teda nevypne spojenie, je to tak veľmi zaujímavá téma. By som sa len spýtala, že keď sa to potom ako terapeuticky odstraňuje, ten duch sa likviduje, on sa rozpúšťa a v nejakým spôsobom je braný do vyšších sfér, čiže už opúšťa tento priestor, alebo niekde si sadne na niekoho iného alebo lapne na toho terapeuta.
No, takto. Terapeuticky je to robené tak, aby sa v prvom rade došlo k odháknutiu. Čiže aby ten háčik, ktorý tam je, až toho ducha na ten systém, bol vlastne tie akupunktúry a techniky, ktoré sa... A aby sa rozrušila tá energetická forma, ktorú využíva a prostredníctvom, ktoré ako svojho tela sa viaže. Čiže rozstýlením tej formy sa vlastne oddelí tá zložka vedomia od energetickej zložky ako nositeľa a tým pádom už nemá pôsobenia v tejto realite. Takže to je jedna zo základných vlastne veľmi podstatných vecí v tom protokole. Samozrejme, v tej praxi taoistickej tam bolo veľa zaujímavých kuriozit, lebo napríklad taoisti, ktorí sa venovali týmto exorcistickým technikám, šamanistickým, tak napríklad nosievali zo sebou také tie tekvičky, možno to poznáte, čínske tekvičky.
Áno.
A tak ako u nás to sú o vodníkoch v Čechách, utopí doktora Mráčka, kde tie dušičky lapali vlastne do tých hrnčekov, tak sa hovorilo v tej taoistickej línii, že oni takýmto spôsobom vlastne tých duchov lapali vlastne do týchto tekvičiek a uzatvárali. A rôznych medicín, ktoré vlastne v tých tekvičkách liečivé preparáty, ktoré ich používali. Uchovanie a neaktivovanie. Takže to je z takej trošku tej taoistickej línii.
No, to je zaujímavé veľmi. No, ja už teda by som vám dala naozaj posledné 3-4 minútky, lebo sa to tak zhoršilo počasie, že neviem, či nás bude vôbec počuť. Ak by ste mohli taký sumár, lebo môžeme natočiť prípadne aj druhú časť k tomu, ak by ste ešte chceli k tomu viac povedať, lebo je to tak zaujímavé, že skutočne by to mnohým ľuďom mohlo osvetliť určité veci, čo sa dejú.
Tak no, takto je to pomerne rozsiahla téma a ak by to niekto zaujímalo, tak podobne sa týka praktikov čínskej medicíny, ktorí robia čínsku medicínu a chceli by sa zoznámiť podrobne s terapeutickým protokolom, tak v rámci našich kurzov máme takú sekciu v online kurzoch taoistická medicína a v tej taoistickej medicíny je tam jeden z tých modulov, práve ktorý sa venuje a bodom duchov. Takže tam sa dá veľmi detailne o tom. To taká trojdňový vlastne intenzívny kurz.
Výborne, výborne. Ešte len zopakujem, že pán Norbert je vlastne zakladateľom čínskej metafyziky, Akadémia čínskej metafyziky na Slovensku v Nitrianskych Hrčiarovciach a tu určite poznajú naši stabilní posluchači, ale tí, ktorí ste dnes otvorili túto zaujímavú reláciu alebo chceli ste si vypočuť niečo o tradičnej čínskej medicíne, tak môžete si naštudovať alebo popočúvať ostatné diely v archíve SVCS. To som len chcela pripomenúť, áno?
Takže z mojej strany teda na záver, keď môžem k tomu povedať, cieľom vlastne dnešného rozprávania bolo trošičku tak ukázať, že popri nejakej tej konvenčnej, bežnej forme toho, ako je vnímaná tu čínska medicína v západnom svete, má aj svoje vetvy, ktoré sú staré, a ktoré pracujú teda aj s oblastiami, ktoré dnes sú považované za mystifikáciu reality, ale v úkamihu, keď ich nasadíte do praxe, zistíte, že fungujú geniálne a že popisujú tú realitu všetkému zosmiešňovaniu tak, ako bola popísaná a plne funkčná aj byť roky alebo tisíce rokov dozadu. Ako je to koncept súčasti klasickej pôvodnej starej formy.
Áno. Takže výborne, výborne. To chcem povedať na záver, milí poslucháči, ďakujeme, že ste vydržali do konca. Pánovi Norbertovi ďakujem za skvelú prednášku na túto ešte skvelejšiu tému. Ak bude mať čas a chuť pokračovať ďalším dielom, veľmi rada, hlavne na, okrem toho, že my nemusíme tú kvalitu teraz ove prerušiť, lebo je nulová. Takže budem sa tešiť na ďalšieho rozprávania. Dovolte, aby som sa s ním rozlúčila. Majte sa pekne, pán Norbert.
Takisto pozdravím.
A lúčim sa s vami na vlnách Slobodného vysielače. Mikrofónu pozdravujem všetkých. Iveta, majte sa krásne. A držme si palce, nech tieto burky všetci šťastí prežijeme. A budem sa tešiť do skorého počutia. Majte sa pekne.
Shine.